Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez, gaurkuan baitare, telefonoan beste aldian dugu mundu ariso. Iten laguntzeko prest, Txente Rekondo. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemuz gea.
Ongi, ongi, hemen, eguraldi ero honekin, baina beti ez dela ondo, ezin gehau.
Eguraldia ero da, eta mundua baitare, eta horregatik gan deitzen zatugu astero-astero, ze beti dago berriren bat, eta gaurkuan ekialde hurbilera jungo gea zehazki, ze, bueno, urtarrila, pasaren urtarrila hontan, SDF eta Siriako gobernuak, integrazio akordio historikoa sinatu zuten, lehen autonomia aldarrikapenak amaitu, eta Rojava, estatu siriarreko administrazioan integratuz, muga publiko eta petrolio ustiapen guneak barne. Hemen hitz egin dugu zeharka Siriako konfliktua, Kurdistaneko konfliktuan inguruan. Eta bueno, azken egunotan, Txente, SDF eta Siria gobernuen arteko akordio honek Rojavan autonomia nolakoa bihurtzen du eta ze ondorio geopolitiko izan ditzake horrek bai Rojavan eta bai gune guzti hortan.
Bai, aldez aurretik dikustet komenigarria dela holako gauzak aztertzeko, saia egiten dela, guk normalean mendebaldean erabiltzen ditugun parametrotik, ez? Kontutan hartu behar dela, eta gero Kubaren kasuan, gauza bera esango nuke, bai Rojavan eta Kubaren kasuan, bi realitateak bizi didala, asedio amaitu gabeko asedio batean, ez? Asedio edo blokeo bai ekonomiko, politikoa edo militarra. Horrek, adierazten digu bi kasuetan badaudela, herritarrak prest daudela erresistentzia bat egiteko, gehien bat defendatzeko haien proiektuak, ez? Proiektu horiek ekartzen du, bai soberania eta justizia sozialekin lotutako errealitate bat. Rojavaren kasuan, zuk aipatu duzun bezala, azken momentuan lortu dala akordiori, askoentzat esaten zula, begi biztan zala, Aleporen afera eta gero militarki oso zaila izango zan mantentzea erresistentzia, ikuspegi armatu batetik, jakinda, orain arte mantendu izan dituzten aliatuak, mendebaldeko gehien bat estatu batuen presentzia militar babes moduan, horrek desagertzen den momentutik, arerioak oso poteritsuak dira, ez? Siriako gobernuak momentu honetan, nik esango duke, mendebaldeko onarpen eta babesa duela, Turkia iparralde muga horretan ere kokatzen dala, eta eraso militarrak bata besteen artetik egiteko pres dagoenez, horrek ekartzen dugu, aipatutako, sinatzen dala, akordio hori, ez? Akordio horrek, askoentzat, ez dakit, errendizio moduan aurkezten dutela, baino oso interesante da jakitea bertakoek esaten duten. Agia da, izan dela atzera pausu bat, atzera pausu importantea, azken finean, Rojava sortzen denean, sortzen dela guda baten erdian, nahi dut esan proiektu politiko bezala, ez dauka inungo onarpen, nazioarte mailan ez dauka inungo onarpenik, eta ikusi izan dugun, guztiz inguratuta dago, etxai amorratuetaz, eta naiz eta holako egoera ikusi, gai izan dira azken urte hauetan, antolatzeko, autogobernua, justizia komunitarioa, hezkuntza, orduan, adierazi dute eta erakutsi digute, ez dala bakarrik utopia teoriko bat. Daude, esperientzia praktiko batean, eta gainera baldintza oso konplexuak, ez? Orduan, ni jendeari esango nioke, ez? Akordio honek baldintzatuko du etorkizuna, segurazki bide bakarra izan dela hau aurrera egiteko, baina pentsa dezakegu olako koiuntura batean gai izan baldin badira kurduek ateratzeko eta aurrera egiteko proiektu honekin, zer ez diren gai izango, ba, gudarik gabeko eta olako baldintzarik gabeko errealitate batean, ez? Berez, argi dagola potentziek, nazioarteko potentziak erabiltzen dute askotan bertako jendeak, baino ez da izan hainbeste kurdoen akatza, baizik eta gaur egun nazioarte mailan dauden ba, jarrenak hipokritak eta olakoak.
Aipatzen zuen testu inguru, bueno, bakezalego batian, Kurdistanek beti ez, eduki duen, bueno, beti kontrako testu inguru hoi batez ere kontuan eukita, ikusita urte gutxi batzuk izan diela, ez, esperimentu edo ezakit nola ditu, azkenian pixkat, bueno, behedik aurrea eraman duten realitate nola baiteko behin-beineko realitate hau, hau ikusita bertako biztanlien bizipenak badakizkigu hau da, urte hauetan zehar errixeak, edo bueno, gu bezalako bertako jendiak nola bizitu duen guzti hau.
Bai, nik uste dut zorionez, hogeita bat garren mendean badaudela bide askok bertako errealitateak lehenengo eskutik jasotzeko eta ez hainbeste, ba, beti aipatzen dugun komunikabide hegemonikoren eskutik horiek beste interesak defendatzen dutelako, ez? Eta egia da bertako esperientziak oso politak izan direla, ze ez da izan, esan duan bezala, proiektu utopikoren bat, errealitate bat bihurtu dela, errealitate hori ba, aurrera egin du aipatutako baldintzen artean, eta proiektu politiko eta sozial hori ba, oso garapen interesgarria ikusi egin dela, ez? Ba, oinarrizko demokrazia, ikusi dala baita ere, ikuspegi feminista batetik, bertako emakumeen rola, izan da buruzagiaren rola, eta gaiz bakarrik adierazpenetan, baizik eta praktikotasunetan, ikusi egin dala baita ere, askotan aipatzen dugu, proiektu hau kurdoen proiektua, noski, kurdoen proiektua, eta haiek bultzatutako proiektua dala, baino proiektu honetan, integratzen direla beste realitate etnikoak eta erlijiosoak, ez? Eta minoria horiek ere parte izan direla aipatutako proiektuan. Eta gero ja, lotzen diskursoekin eta bar, ba, gaude proiektu nun ba, ekologiarekin lotutako errealitate sozial bat ere bat egiten dula, ez? Berez, bertako jende askok eta askok esaten zigun, bere momentuan, bar, haientzat bintzat, eta bere haien egunerokotasunean Rojava ba, gaur egungo mendean ba, segurazki esperimentuta hitz egiten baldin badugu ba, erradikalitate hitz egin da ba, importantenetariko bat izango dala, ez? Ikuspegi radikal eta ikuspegi demokratiko batetik jakinda berriro diot ze egoeretan garatu dutela proiektua denbora guztietan erasoak eta mehatxuak Turkiatik, ekonomiko mailan ere ba, zailtasunak, azken finean blokeok ere, Kuban kasuen bezala, eman direla, ikusi egin dala nazioarteko beste agenteek nola paso egin dutela azken momentutaz haien proiektutaz, eta astu gabe baita ere, ba, inguru eskualde honetan badaudela beste interes eta beste aktore, bertako aktoreak oso ba, etxai amorratuak direla, ba, islamismo jihadistaren inguruan kokatzen direla, ba, estatu islamiarrak eta olako errealitateak berez, egia da, haiek esaten zuten proiektua martxan jarri dela, zailtasunak asko, eta horregatik hasiera esan deguna, kontuz parametro motak erabiltzen ditugun olako realitateak ulertzeko, azken finean, ezin diogu exigitu estatu normal bezala azaltzea gure aurrean, jakinda zein momentuan eta zeko junturan tokatu zaie bizitze.
Aipatu zuen ozearka mendebaldeko eragina, ez, bertan, eta mendebaldeko bueno, herrialde desberdinek egin dituzten adierazpenan baitan, Europar Batasunak kasu, beste bueno, adierazpen publikoa, protestak eta babes adierazpenak, igual Rojavan egoeran inguruko geopolitikan duten eragina, ez da? Piskat, nola eragin du bai Bruselasetik, bai nazioarte mailan, komunitatean presio eta erreakzio guzti hauek Rojavako gatazka militarrian eta diplomazian, eta batez ere baitare, atzo irakurtzen un ez dakit zen aldizkarin bertako, bueno, bertan borrokatzen egon duden baten hitzak aipatzen zunez, Rojava bitartean, bueno, Kurdistaneko hainbat afera tarte, ba, Estatu Islamiarren aurkako borroka izan dela etengabia, eta urte hauetan zehar, Ameriketako Estatu Batuak aliatu gisa egon du dila airetik laguntzen borroka hortan, binon Siriako gobernu aldatu bezain pronto, nola, ba, leno sozio edo bazkidezena, oain bihurtu den berrirore arerio edo etxai nagusi.
Bai, da, askotan, hori ez, kritikak, mendebaldetik iristen diren kritikak ez, esan ez, ba, bueno, potentziak eta ikusi izan dugu, nola erabiltzen duten nolako errealitateak haien interesen arabera, eta gero bahazten dute sinatutako aliantzak, ez? Baina, bueno, nik azpimarratuko nuke, horrek ez du bertan bera usten proiektua, kontrakua, ez? Erakusten digu nola, nazioarte mailan oraindik ere zinismoa da estrategia nagusia. Egia da, Rojava erabilita edo instrumento bezala izan dala, gehien bat, Estatu Islamerraren kontrako borroka horretan, haiek aurre egin zuten, ez bakarrik laguntzeko mendebaldeko potentziei estrategia kokatu batean, ez, haien bizitza salbatzeko eta aurre egiteko haien kontrako eraso bortitz horri, ez. Gero gure mendebaldeko jarrera ikusita esaten dudan bezala, gaur egun nazioarte mailan dagoen zuzenbidea nahiko ikututa dagola, ez? Zaila izaten dala mantentzea olako aliantzat jakinda zure pisua txikia da eta azken finean errealitatea izango dana. Baina kontra egingo nukenik, kurdoak hortaz ere historikoki konstienteak dira. Ikusi izan ditugu hilabete honetan edo azken asteetan Europan zehar izugarrizko manifestazioak. Ikusi dugu ere nola kurdoen lobiak martxan jartzen ari direla. Ikusi izan dugu ere elkartasun deiak eta baita ere elkartasun kinuak hemengo gizarteren aldetik, ez? Berez, nik esango nuke Rojava kasu honetan, ba, traizio bat, beste traizio bat jaso dula, baina ardura ez da haiena, da gurea. Eta bai gauza positibo bat, ez? Zenolako batasuna adierazi du berriro ere herri kurdoak. Denok dakigu herri kurdoa banatuta dagola lau estatu nagusien artean, eta askotan baita ere gizarte mailan antolamendu klanikoa edo triburen lotutako antolamendu horrei esker, ba, haien arteko eztabaidak eta desberdintasunak oso nabariak izan direla politiko eta sozialki, ez? Baino, kasu honetan ikusi izan dugu nola, zonalde guztietatik elkartasuna iritsi dala, mobilizazioak izugarriak ipar edo mendebaldeko Kurdistanen, ikusi izan dugu nola baita ere, Iran pean dagoen Kurdistanen, haien afera ere oso bortitza izan arren, ba, bat egin dutela haien anaiekin, Rojavako anaiekin, eta hori esango nuke puntu positiboetariko bat izaten dela. Ahaztu gabe beti, kurdoen aliantzak eta olako paktuak egiten dituztenean ikuspegi taktiko batetik aztertu behar direla, eta ez ikuspegi edo arrazoi estrategiko batetaz. Kurdoek bakite zein da haien estrategia, zein da haien helburua, eta beste gauza bada taktikoki momentu desberdinetan haiek ere behartuak edo nahitak erabiltzen dituzte aliantzak.
Eta bukatzeko bizkatu honekin txente, ikusita behin arteko anaitasuna, ze jazarpenen aurrian aurkitzen dien, bai lau estatu ezberdinetan, lau estatu ezberdinen azpian egoten, binon Rojavako autonomia hau galdu berri, ez dakit ze igual behitura, ez da datozen hilabetetarako, bino bai aurrea begira, bizkate peluzea, ez dakit proiektu honek baldun behaien artian gutxinean errealitatera bilakatzeko kabidaik, posibilitateik, edo da Rojavako galera hau da baita ere beste testu inguru bat non amor emateko beste arrazoi bat den behentzako.
Nik uste ohituta daudela zoritxarrez Kurdistanen ba holako egoeretan bizitzeko. Gogoratu behar dela Saddam Hussein bere momentuan ere zenolako erasoak egin zituzten herri kurduen kontran. Denok dakigu gaur egungo iranpean kokatzen diren kurduak, ba azken urteetan gainera era bortitz batean jaso dituzte errepresioa. Zer esanik ez, iparraldean Turkiaren eraso bat eta besteen. Eta kasu honetan Sirianena, ba nik esango nuke antzeko parezido kokatuko genuke. Baino gauzak aurrera egin dituztela. Naiz eta dirudi momentu honetan, ba bai, egia da, pena dala, baino lehen esan duan bezala, gai izan direla erakusteko egoera txarretan, guda erdi-erdian kokatzen den momentuan, ba, garatzeko eta aurrera egiteko haien proiektu sozial, politiko eta aurrerakoia, ez? Aurrerakoia eta apurtzailea gaur egungo errealitate, nazioarteko errealitatearekin. Berez, berriro diot, momentu koiuntural batean agian atzera pausu bat egingo dutela, berrantolatzeko haien ahalmen eta haien garapenak beste modu batean, baino haien helburua estrategikoa da, haien helburua da ba iraultza sozial oso oso sakona, eta nik uste ez kontziente direla holako planteamenduak egiten direla nazioarte mailan, ba nazioartetik ez direla gehien bat potere nagusietatik ez direla ba laguntza asko jasoko, baino sareak antolatuta dituzte egunerokotasunean ere aurrera pausuak ere eman direla. Berez, naiz eta atzera pausu txiki bat izan orain, importantea baino atzera pausua, prest egongo direla haien egunerokotasunean aurrera egiteko, ze azken pinean diot, estrategia oso argi eta garbi landuta eta pentsatuta omen daukate.
Eta bueno, herrialde galtzera ohitua dagoen herrialde batetik beste herrialde batera ingo du gauzi munduan beste haiekan aipatu zuleno zeharkazu baita ere Kubara. Zehazki, bueno, ze jakin berri dugu otsailan biko adierazpenen arabera Ameriketako estatuetako presidentetzak adierazi du Mexikok petrolio horniketak eten berditula energia krisi larrian don Kubantzat, eta aurre ikusi daiteke egoera humanitario hoi ba larritzen jutia. Ameriketako estatu batuek Mexikori Kubari petrolioa ez hornitzeko presioa egiten ari zaio, eta hoi herrialdian energia egoeran eragin handia du Kuban. Zein da pixkat gakua, txente, eta nola aldatzen du honek Kubako egongortasuna, eta batez ere Estatu Batuak eta Kuban artekua badakigu, no, urte askotako tentsio gune eta gatazkatsua da, zertik sartzen da Mexiko ekuazio honetan?
Bueno, argi dagoela Mexiko ere badu bere historia eta bere ibilbide historikoren arira erakutsi digu beti Kubarekiko eta beste esperientziarekiko beti elkartasun puntu oso barneratuta, ez? Ego Amerikan, bagi bat, egoaldeko kono horretan, diktadura bortitzak egon zirenean, errefuxiatu eta exiliatu asko Mexikon lortu zuten babesa. Ez, kasu honetan historikoki badula. Eta beste puntu bat izango zala baita ere, Estatu Batuetarekiko mantentzen diren pulso politiko instituzionala ere, ba, erabatean adierazteko haiek oraindik ere autonomoak direla erabakitzeko. Egia da, historikoki hori izan dela eta hori da, baina egia da ere, ikusi izan dugun, Estatu Batu eta eskutik etortzen diren mugimenduak, ba oso gogorrak izaten ari direla, Venezuelaren kasuan, Venezuelaren erasoa eta gero, eten dela, laguntza energetikoa Kubarekiko, orain saiakera izaten ari dela presioaren bitartez Mexikorekin gauza bere egitea, eta hemen ondorioak ere oso begibistan direla. Ezin da hau aztertu jakin gabe nola 60 urte pasa ja Kuba jasatzen duen blokeo ekonomiko finantziero eta komertziala, eta ez da bakarrik estatu batuetarikiko ezin dezuela komertzio egin, baizik eta estatu batuak jartzen ditu nazioarte mailan baldintza gogorrak, ba ezin dituzula transazio bankarioak egin, hirugarren edo beste estatuaren ere zigorra jasotzen dituzten, baita ere enpresak, zailtasuna jartzen ditu baita ere importaziorako, ez? Ba, ez da bakarrik energia, dira baita ere osagaiak, ba, dira baita ere medikuntzarekin lotutako produktuak, teknologia, eta ordun zaila izango dela udan aztertzea ikuspegi honetan. Gainera, azken urteetan, ba, gero eta gogorragoak izaten ari direla blokeoa, turismoren aldetik pandemia oso gogor josun Kubaren kontra, aipatutako menpekotasun energetikoa ekartzen ditu beste zailtasun oso importanteak, eta hori dana da, ba, nik esango nuke, sortzea baldintzak ba, bertako tentsioak areagotzeko. Kubak ditu gauzak oso oso positiboak, eta normalean ba, ez ditugula hainbeste ikusten medioetan, baino hala edo nola orain erakusten digute edo nahi dute erakutsi, ba Kuban dauden gabeziak azken finean Kubaren sistemaren porrota dala, eta ez da hori, berriro diot, hemen porrota izatekotan edo gabeziak izatekotan izaten direla ba aipatutako blokeoengatik. Eta are gehiago, benetazko egoera larria kokatzen dala momentu honetan Kuba. Elburu, estatu batuetako elburua momentu honetan izango dela erregimen aldaketa bat bultzatzea, eta atzo gauean bertan jaso nuen Kubatik olako mezu batzuk, eta oso oso adierazgarriak ziren, esaten zidan beste, bueno, hola, gaztelania esaten, bueno, hau badakizuzuk, ez? Mientras más nos amenazan, más nos unimos, esaten zidan lagunak, ez? Baina, baita ere, oso gogorra izaten ari dala, esaten zidan, bai, benetazko egoera, larria eta gogorra. Pero pa eso tenemos entrenamiento, esan zidan, ez? Ba, argindarri gabe daudela denbora asko, gasolinaren afera ere oso, oso, muy jodido, esan zidan itzesiz, eta dena denez, haientzat ikusita, zein den estrategia, okerrena da, nahi dutela ala edo nola, bertako gaien deitzen dute gusanerak, hau da, oposizio madarikatu hori, ez da betiko oposizioa, baizik eta regimen aldaketa kolaboratzaile zuzenak estatu batu eragetiko, horiek edozein momentutan saiatuko direla baita ere gauza gehiago nahaztu, ez? Orduan, benetan egoera larria, bertakoentzat, eta egoera larria ere Kubarentzat bere osotasunean, ze azken finean, esan duan bezala, bertako osasun sistema, hezkuntza sistema, baita ere kapital humano eren potentzialia da, izugarria da. Ezin da astu baita ere, bertan badagoelan sare, elkartasun sare komunitarioak, eta bueno, eta erresistentziarako bait, Pero, bueno, egoera honetan gauzak agian, momentu puntual batean, oker leike.
Ikusten dugu gainea, ez, denari, bueno, hemen bai historikoki gertatu dena, ez, geroz eta jazarpen gehiago pasa, geroz eta babes eta geroz eta komunitate gehiago egiten dela jazarpen horren aurrian, bino, karo, ez dukai bat duzuna, ez, egunerokua geroz eta zailagoa den momentua eta geroz eta larriagoa den momentuan, ba, iunaldiak eta gasolina kasu, eta, bueno, bestelako eguneroko gatazka dituztela, biztaleren artean ez da nola baiteko atxikimendu falta edo nola baiteko ez dakit, txan, ba, igual sistema hau, nahiz eta guk egunerokuan ongi bizi, jarretzen malin badugu herrialde edo nazioarte mailako blokeo honekin, ez dakagu aurre aiteik, hau da, ez dagon atxikimendu faltaik azken egunotan bai gobernuarekiko eta bai sistemarekiko?
Bai, argi dagola, ez, azken finean jendea zergatik nahi du teorian aldatzea, zen beren egunerokotasunean, ba, naiz eta aipatutako gauzak positiboak topatu gizarte horretan, ba, askotan ez dezu baloratzen, ze azken finean gauza normal bezala ikusten dezu, ez, eta kontrakua gabeziak areagotzen direnean, ba, bai, ez dakizu, ba, nola irten, edo nola nahi duzu hortik ateratzen. Egia da, esango nukenik, hau dana blokeoren egoerarik gabe ezin da aztertu. Beste egoera batean egongo ginen, eta zurezki krisia egon bazan, beste era bateko krisia izango zan. Blokeoarekin gertatzen da, edo zein akatz, ze, akatzak ere egoten direla, edo zein gabezia, bideriru, bideau, edo biderramaika, ez, areagotzen dala. Eta orduan, hori ere, ba, ekartzen ditu, barneko tirabirak puntualak, eta ikusten dela, nola, kanpoko eskuak prest daudela, ba, horren inguruan, ba, ala edo nola, gauzak edo urak mugitzeko. Egia da ere, Kuba ez dala gizarte isilik egoteko modukoa, ez da bakarrik dantza baizik, eta ez daukate inungo arazorik adierazteko haien kexak eta haien salaketak, baino horiek lotuta baldin badaude gaur egungo kultura sozial eta kultural batekin, ba ondo egingo dula, ez? Baino egia da guda ekonomiko eta politiko honen atzetik dauden bultzakadak gero eta gogorragoak izaten badira, ba baten bat preste egongo dala segurazki, ba bultzatzeko protestak, erregimen aldaketa bat ere bermatzeko, eta segurazki ere, ba, ea sozialki gai diren indar ilun edo zain ilun hoiek, ba, sozialki kolapsatzeko bertako errealitatea, eta han bai dagola arrisku importantea.
Eta ikusita testu inguru guzti hau, larritasuna, antzeko, bueno, enbratzeke baitare Venezuelako testu ingurua baitare ikusita, errepika jeke Estatu Batuan formula berdina eta Kuban diot, eta bertako agintari esanguratsuren bat edo beste baitu, eta horrekin berrirore oraindik eta gehiago estandarazi bertako geopolitika eta egoera politiko, sozial eta ekonomikoa?
Ez dakit, era, zera, gidoi bera ikusiko dugunik ala ez. Estatu Batuak mai gainean ditu karta desberdinak, bata da zuk aipatzen dezun bezala, eta Venezuela Maduro eta bere maskaren kontrako eraso egin denean, ba gauza bera aplikatzea, ez? Beste gauza bat da ere, ea militarraren barnean Kuban gai direla, ba pixkat, pixkat sasatzeko eta apurketak areagotzeko, ez? Momentun ez dula hori ematen. Momentun agian nahiago izango dutela da Kuban dauden oposizioaren inguruan ba mugimenduak auskaloi agian igual atentatu bat, ez da izango lehenengo aldia atentatu bat egoten dala Kubaren kontra, eta gero horrek ere nahasiko zuen dana, eta agian ba horren bitartez saiatzea berriro ere errepikatzea protestaldien ziklo bat, orain dela hilabete batzuk ikusi izan genuen bezala, eta horren aurrean ba Estatu Batuak bere burua aurkeztea, ba demokrazian defendatzaileen bezala, eta ordun bai agian interbentzio bat. Abaniko baten aurrean kokatzen gaudela, aukerak asko ditugula edo ditu Estatu Batuak jarraitzeko haien impunitatepean, ba erasoak egiteko beste estatuen kontrakoak, eta horregatik zaila egiten zaigu A edo B esatea, baina realitatea hori dala, blokeoia mantentzen eta gogortzen ari dala, badaudela ikusita beste esperientziak Venezuela kasun edo beste batzuk edozein momentutan aplikatzeko, eta orduan tentsio horrenpean bizi izan baldin baduzu egunerokotasunean, ba han ere sozialki agian kontraesanak sortuko direla, eta hori ere erabilgarria izango dela Washingtonentzat.
Bueno, espero ezagun gure elkartasun eta babes guztia bidalita Estatu Batuen eta bueno, mendebaldeko beste hainbat indarren pian eta jazarpenian dauden estatu eta burujabetza nahi duten herrialde eta kultura guztiei, eta bueno, txente, honekin bukatzuko dugu aste honetako munduari zo tarte hau, mila esker, beste behin edabide nagusitan agertzen ez dien, edo bueno, beste modu batea agertzen dien konflikto gatazka eta geopolitikako auzi desberdinak ekartzeagatik gure irratira, zaindu eta aste hona izan.
Gauza bera zuentzat, zaindu asko.
Oiartzun irratian mundu arizo, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.